Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Miarabantsika rehetra tafaraka aminay amin'izao tantsoroka sy kolopanao amin'ny fianakaviana izao. De isan'ny tantsoroka lehibe hoentsika amin'ny fianakaviana moa izany ny hoe ahoana ny fisorohana ny fanalanjaza, ahoana ny arovantsika ny tanora, ny ankohonana tsy rotsaka amin'izany fanalanjaza izany, satria fanajana ny aina no tiantsika hampiarina sy iainana ao anatin'ny ankohonana. De nambarantsika teto amin'ny farany fa hoe misy olana nateraka ny fanalanjaza asitsika tamberina kely zay. Raha miresakasika hoe fanalanjaza de ohatrany hoe tsy de misy fiatraikany loatra amin'ny olona le, satria ohatrany hoe zavatra fa tsy olona manan'ny asiny a ilay zaza omboka. Raha amin'ny teny malagasy moa zany andrasika an'izany, fa raha jerentsika kosa ny heviny amin'ny fiteny hafa ny ti fihetsika amin'ny hoe famonalanana fanesorana ny zaza omboka ity de tena famonoana olona mihitsy. Ka rehefa hoe mamono olontsika de tsy maintsy misy ny vokadratsiny, ka misy ny vokadratsiny ara-tsaina, misy ny vokadratsiny ara-batana ary misy ny vokadratsiny amin'ny lafiny ara-pifandraisana. Nasongantsika tao anatin'izany moa no hoe tsy milamina ara-tsaina ny olona manatanteraka nio a fanalanjaza io. Amin'ny ara-batana ndray de tena misy fiatraikany amin'ny aina mihitsy a ny fanalanjaza, ary mety anikotra ny aina mihitsy ary izany a raha toa ka tsy voatandrina. Ary amin'ny lafiny ara-pifandraisana de fahafambaraka zany fantatry ny olona hoe manalazaza zany, ary io a tsy voatehirizanona aminao ny olona zay mampirisika anao analazaza, fa mety ho tavela irereo ianao a raha manatanteraka an'izany. Zay ny zava-misy a, zay ny olana mampieritreritra ihany a. Fa raha ndeha horesantsika amin'izay mampera reo fampianarany eglizy amin'ny alalan'ireo zokitsika ara-pinoana, inona ny fiheveran'izy ireo an'izany hoe firenena na tanàna na toerana iray manaiky ny fanalanjaza izay?
Ity fanalanjaza ity moa de tsy hoe zava-baovao e, fa zavatra efa nisy tany aloha hatrany amin'ny testamenta taloha, ary araka ny voalaza tamin'io reportage io na io fanontaniny fanadiadiana zay nataontsika io a de hoe mandraka kehitriny a ary mitombo aza. Ka reo aban'ny fiangonana na ny mpanoratra tamin'ny testamenta taloha de efa samy milaza n'izany avokoa. Ao amin'ny Eksôdy toko faraika amby roapolo andinin'ny faharoa amby roapolo a ka hatramin'ny fahatelo amby roapolo ohatra de milaza indrindraindrindra ny fandrarana an'izay, na hoe ny fanajana ireo vehivavy a zay mitondra voaka. Religiozy anankiray a atao hoe Mère Teresa nilaza n'izao zavatra izao hoe firenena zay manaiky ny fanalanjaza ho ara-dalàna de tsy mba firenena ampianatra ny olona ho aminy mity fa manome lanja ny herisetra mba hazahoana izay ilainy. De misy azy ireo mpandinika sasany a milaza mihitsy hoe ny firenena zay manalazaza de manoatra lavitra noho ny firenena miady amin'ny famonoana olona, satria amin'ny firenena miady anie ataontsika hoe ireo ao anatin'ireo ihany nane tu tanisa nzereti kiazo dete na pesa ka reul la zewe mati kaneva tsubasi si tafundo fa Markusa reul la zewe mati fuga zewe fa na lanza zewe
Famani notre com mpirizana nisokatsina hoe fotana mafato mifanalanjaza.
Fotana mafato mifanalanjaza satria nitoeran'Andriamanitra mitsy no alainy izay rehetra manala zaza. Tsy leve vavy ihany fa reo rehetra izay miombona miaraka manatanteraka ny fanalanjaza ity dia hoe maka ny toeran'Andriamanitra izany hoe misafidy izay ho velona sy ho faty.
Tena mpira hoe ndrindra tena lasa fasana mitsy ny tranonjaza. Aza mpira zavena vize
Zao aloha Ny fanalanjaza De hita fa Mamotika Mamono Ka mamotika amin'ny fiadanana sy mifandriam-pahalemana tsy ho amin'ilay olona ihany fa amin'ny manodidina sy ny fiarahamonina araka ny efa hitantsika tany aloha Fa hoe lasa fasana ilay tranonjaza Ndrendre manko hoe manomboka amin'ny inona zany no hoe Ahoana ny tena atao hoe olona izy io Awakibo De hoe mamono olona Nefa misasany mihevitra fa mbola tsy olona ne io e Fa hoe mbola rano aho Vongandra Na misy fomba filaza azy be dia be Ka misy fahadisoa-kevitra Ny amin'izay lafin'izay Lasa fasana le tranonjaza Satria isaky ny misy olona mitsaika aho a Dia tsy tafapetraka intsony fa Miala foana satria Efa tsy afaka hipetrahan'ilay zaza tsony no ny antony vokatry ny fanalanjaza izay nataony io renim-pianakaviana io na io reny io a talohan'izay.
Efa olona ilay ao am-boka fa ahoana fiverana malagasy an'izany hoe zaza ao am-boka izany?
Ny fiverana malagasy a dia ohatran'ilay tarihy amin'ny voalohany teo ihany le hoe hoe fanalanjaza le hoe esorona ny zaza dia ohatrany hoe maivamaivana zany le fomba fiteny any misimihitsy aza moa ohatra n'le hirany maleo mialatsiny amin'ny izy fa zay moa zany no ilazana azy eto hoe ineny mitondra biby akibo ohatrany hoe fiheverana zany dia hoe mbola biby zany io a mbola mitovitovy amin'ny biby a fa mbola tsy tena olona manam-panahy fa rehefa teraka zay vao hoe tena olona Ka lasa ohatra ny maivamaivana zany le fomba fiteny azy ary indraindray rehefa teraka aza dia tsy mbola tena hoe lehilahy ty na vehivavy na salamin'izany fa hoe rehefa teraka dia alikaalika kely ambombo kely lasa maivamaivana zany a ilay hoe zaza ao akibo io
Dibe ny fahafantarana ny izay le fivoaran'ny zazaom-boka izay satria raha vao mitsaika dia fa olona izay asiantsika resaka io fivoarana io rahapitsy fafandaratsika aloha ajanona eto a manararoatra miarahaba ny andriam-bavolany rehetra amin'ity fahavalon'ny volana marsa ity a satria andro ho an'ny vehivavy a izay iresahana manokana ny mombanyizany vehivavy sy ny tontolo izany ny valo marsa mirasoa ny vehivavy rehetra mirasoantsika mianakavy a mandra-pitafary
Tantsorika
sy kolpanay
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco